Terima kasih sudah bertahan.
Iya.
Ada lirik yang aku bilang ini, percaya, serahkan sisanya pada semesta. Semesta di sini tuh terserah orang mau menafsirkan ya, semesta atau kalau untuk aku sih semestaku ini Tuhan ya, gitu. Jadi percaya, serahkan sisanya pada semesta. Tugas kita tuh cuma percaya.
Baiklah semuanya, kita kembali lagi di episode terbaru The Felix Martua Series Indonesia's Ultimate Music Podcast bersama aku, jurnalis musik Felix Martua. Dan bintang tamuku di episode kali ini adalah salah satu penyanyi dan penulis lagu yang secara pribadi aku kagumi, Gea Indrawari.
Terima kasih, halo Kak Felix.
Baik, apa kabar Gea?
Baik, alhamdulillah Kak, apa kabar?
Baik juga.
Makasih loh udah diajakin main ke channelnya.
Oh, aku sangat tersanjung. Jadi basically kita di sini untuk membahas album debut kamu yang akan rilis pada tanggal 10 Maret 2024.
Betul.
Tapi kalau aku pikir-pikir lagi, episode ini akan tayang setelah albumnya rilis.
Oke.
Jadi hopefully teman-teman yang nonton interview ini sudah dengar keseluruhan album tersebut. Jadi mereka bisa lebih mengapresiasi interview kita ini.
Spoiler alert.
Iya, jadi harusnya kita nggak perlu khawatir mengenai spoiler lah ya untuk interview yang satu ini. Nah, Gea, memang aku harus bilang aku salut tidak hanya dengan kesuksesan yang kamu alami dan nikmati baru-baru ini, tapi juga tekad dan komitmen kamu sebagai seorang musisi.
Terima kasih.
Dan aku berharap interview kita ini tidak hanya menjadi informasi yang menarik buat fans kamu, tapi juga menjadi edukasi bagi para musisi muda di luar sana yang mengira kalau mereka harus sukses, mereka harus melalui jalur tertentu atau melalui garis tertentu, padahal realitanya tidak harus seperti itu. Dan aku berharap di interview ini kita bisa ngomong agak jujur, tapi tetap sopan dan elegan.
Oke. Okay?
Saatnya menilas balik sedikit, karena aku percaya manusia dibangun oleh masa lalu mereka.
Setuju.
Ya kan? Baik maupun buruk. Aku masih ingat banget waktu kamu pertama kali keluar dari Indonesian Idol tahun 2018, maaf.
Yes.
Itu udah 6 tahun yang lalu ya. Ya. Di antara semua alumnus, aku bisa menyimpulkan kamulah alumnus yang disambut dengan ekspektasi paling besar.
Oke.
Ya. Dan aku juga masih ingat setiap kali kamu tampil di panggung ajang kompetisi tersebut, respon dari publik maupun dari juri selalu hangat dan meriah. Itulah kenapa, setidaknya buatku secara pribadi, aku cukup terkejut ketika di awal karir profesional kamu, segalanya tidak sesuai dengan ekspektasi kebanyakan orang, termasuk ekspektasi aku. Aku tidak tahu apakah semuanya berjalan sesuai dengan ekspektasi kamu atau tidak. Yang bisa aku katakan adalah ketika aku pertama kali dengar single pertama kamu, which is Rinduku, aku menikmati.
Okay.
Dan aku bingung kenapa orang-orang tidak sebegitu
hype dengan lagu.
Hype-nya dengan lagu itu. Karena menurutku ini lagu yang cocok dengan generasi sekarang, sangat radio friendly, dan lain sebagainya. Dan tentunya kamu memberikan usaha-usaha berikutnya.
Yes.
Dan aku juga mengapresiasi cara kamu untuk terus mengeksplorasi ranah-ranah pop. Tapi for a while there, antara 2018 sampai I would say awal 2021 lah. Iya. Ekspektasiku secara pribadi semakin terkikis. Dan aku harap ini tidak terkesan berlebihan. Aku mulai khawatir publik Indonesia mulai move on dari kamu.
Melupakan aku.
Iya, satu hal lah kalau melupakan ya. Tapi kalau udah move on, I think itu tragis sih.
Iya dong, nah, pasti.
Sekarang aku pengen tahu perspektif dari kamu yang menjalani semuanya. Dan aku rasa 6 tahun waktu yang cukup lah untuk melihat ke belakang.
Yes.
Dengan mata yang dingin dan bijak ya.
Exactly.
Iya. Di awal karir tersebut, spesifiknya antara 2018 sampai 2020.
Yep.
Ya. Apakah itu hari-hari yang berat?
Oh, aku bisa menyandar.
Silakan.
Biar nyantai ya.
Ya, aku juga ikutan nyandar.
Ayo. berat banget. Berat banget. Jadi bener banget apa yang tadi kakak deskripsikan semuanya. Aku juga menilai dan merasakan itu gitu. Jadi waktu di kompetisi aku adalah salah satu ya, salah satu
Salah
yang
satu.
bisa dibilang lumayan dianggap lah ya gitu, lumayan dipertimbangkan untuk
Menonjol.
ya, lumayan dipertimbangkan untuk ke industri musik setelah dari kompetisi. Di lagu pertama aku memutuskan untuk rilis Rinduku yang akhirnya aku sadari sebagai sebuah lagu yang lumayan segmented gitu. Aku kalau bisa kembali lagi ke masa itu mungkin akan mempertimbangkan lagi lagu apa yang akan aku rilis pada saat itu gitu. Tapi again kak, semuanya ini menurut aku proses sih. Aku tidak akan bisa menemukan kayak genre yang pas dengan aku. Tidak akan bisa menemukan apa ya, image aku kalau aku nggak melalui itu semua dulu gitu. Nah, 2018 sampai 2020 itu tahun yang berat, tapi menurut aku masih terbantu dengan exposure aku di kompetisi gitu. Jadi kerjaannya tetap ada gitu, karena masih ada hype-hype sisa kompetisi aku, apalagi pas angkatan aku tuh lumayan ya, orang-orang lumayan notice gitu. Tapi bebannya tuh ada di karena aku lulusan kompetisi, jadi orang-orang akan selalu membandingkan aku dengan teman-teman seangkatan aku gitu. Pressure-nya datang dari orang-orang, datang dari society. Yang dulunya sebenarnya aku kayak santai, sampai akhirnya pressure-nya datang dari diri aku sendiri. Itu yang sebenarnya gawat gitu.
Yang aku rasa orang-orang juga lupa adalah kamu itu secara teknis anak perantauan kan?
Anak perantauan.
Iya. Dan basically kamu memindahkan hidup kamu ke Jakarta untuk mengejar quote-unquote mimpi ini. Dan ya, aku nggak bisa membayangkan sih betapa ngenesnya ya untuk 2 tahun pertama. 2 tahun itu waktu yang tidak singkat loh.
Tidak singkat, betul.
Apalagi
Aku
untuk
setuju.
pemudi seperti kamu ya, untuk anak muda seperti kamu ya. Dan ini sebelum pandemi terjadi.
Yes, benar.
Ya. Dan ya, aku tahu aku cuma orang luar di sini.
It's okay.
Tapi
Aku butuh insight justru.
Iya, tapi aku menyaksikan justru ujian kamu malah makin berat begitu pandemi terjadi.
Benar.
Iya.
Wow.
Jadi ternyata yang pertama itu bukan badainya ya, itu baru gerimis
Baru
doang.
mendungnya
Baru
doang
mendungnya
gitu.
malah, dan mendungnya aja udah sekelam itu, apalagi
Ya.
pas hujan ya.
Benar.
Kamu masih ingat nggak apa yang ada di kepala kamu waktu tahun 2020-2021 itu? Oke, kamu ngeluarin lagu Rasa Cinta Ini dan Keajaiban, tapi at the time
Nggak naik.
nggak naik, nggak naik. Dan kadang-kadang aku berpikir, apa cuman aku yang notice ya ada 2 lagu ini? Menurutku lagu ini digarap dengan baik.
Terima kasih, Kak.
Somehow, orang nggak melirik lagu ini, somehow kepala mereka nggak nengok gitu. Jadi, at the time, apakah kamu merasa kayak, apa ini petunjuk ilahi ya? Kalau
Okay. To be honest, aku tuh menyadari hal itu. Aku menyadari di masa pandemi itu orang sudah tidak menganggap aku sebagai penyanyi. Karena di masa pandemi itu kita ini para penyanyi itu kan gak ada panggungan ya kak.
Betul.
Event gak ada gitu, terus di rumah aja. Nah itu tuh aku lumayan muter otak juga sih mempertahankan eksistensi. Di samping aku memang anaknya sebenarnya suka banget konten. Di saat itu aku terlalu rajin konten, aku terlalu rajin cover lagu, aku terlalu rajin impersonate, aku bikin semua konten yang lagi trending, aku recreate yang kayak gitu-gitu. Sampai ada di satu titik aku dengar orang bilang, iya Gea Indrawari itu yang TikTokers, Gea Indrawari itu yang YouTubers, Gea Indrawari itu yang content creator. Orang-orang nggak memandang aku sebagai penyanyi. Dan di situ ada insecure. Aku menyanyikan lagu aku sendiri aja tuh insecure, kayak mau nyebutin lagu aku ada loh, lagu aku ini, kayak orang-orang, "Hah, yang mana?" Orang-orang pasti akan kayak gitu gitu. Jadi di tahun-tahun itu aku sempat mengalami masa ya krisis identitas. Orang-orang nggak tahu aku siapa. Orang-orang taunya aku malah content creator sosmed yang suka nge-cover lagu.
Ini yang menarik ya, ya kita kritisi bareng-bareng lah. Sekali lagi, di sini kita profesional,
Iya
kita bijak.
dong.
Aku kembali menilas balik sendirian diskografi kamu di era-era itu. Secara teknis, kamu tidak menciptakan sesuatu yang rebel atau provokatif atau
Yes.
gimana-gimana. Enggak gitu. Kamu menciptakan musik pop. Sesuatu yang tidak jauh beda dengan apa yang rekan-rekan musisi pop kamu
Rilis.
rilis dan ciptakan. But somehow, somehow, giliran kamu yang maju ke depan, orang nggak nengok. Mereka tahu skill kamu. Mereka udah lihat kamu nyanyi live. Oh, ini anak punya skill. Ini anak punya karisma. Ini anak punya confidence. Somehow, kayak kayak ini sinyal wifi kok, ah, ini ya,
Lemot ya.
giliran giliran HP gue kok malah nggak masuk ke HP gue. Nah, lalu kemudian secara keseluruhan selera musik orang juga berubah, ya kan?
Benar.
Dan aku akuin itu juga menjadi ujian tidak hanya buat kamu tapi buat banyak penyanyi lain sih. Mau nggak mau mereka harus mengubah gaya bernyanyi mereka.
Setuju.
Ya, sempat nggak kepikiran apakah aku benar-benar harus make over diriku? Gak cuma 180 derajat lagi, tapi 360 derajat. Sempat gak kepikiran seperti itu?
Itu
Just
dalam
to survive.
Musik atau?
Musik.
Musik. Kalau musik, instead of makeover, aku sepertinya lebih ke mencoba. Jadinya jatuhnya kayak
Coba,
coba-coba gitu.
coba aja ya.
Yang aku baru pelajari belakangan ini, yang dulu aku gak tahu, yang aku akan bilang ke diri aku yang lebih muda. Kalau kadang-kadang, oh ini juga buat semua penyanyi ya. Kadang-kadang musik yang kamu suka, referensi-referensi musik kamu itu tidak selalu cocok sama suara kamu. Tidak selalu cocok kalau kita yang nyanyikan. Contoh aja, aku dengan suara yang kayak gini, kalau aku menyanyikan rasa cinta ini, sebenarnya masih masuk-masuk aja gitu. Tapi gak akan seenak orang-orang yang punya teknik vokal yang tinggi, yang suaranya powernya gede, aku nggak akan bisa seenak mereka membawakan lagu itu gitu. Dan kemudian juga kayak aku suka Korea, akhirnya aku terinfluence dari situ, aku bikinlah lagu kayak bucket list gitu, kayak kamu anggap apa, aku bikin kayak gitu. Tapi aku harus belajar kalau tidak semua orang itu punya luck gitu. Jadi selain faktor luck itu, kita juga harus bisa baca orang-orang tuh sebenarnya suka dengerin apa. Orang-orang tuh ada nggak ya yang senang dengan satu musik yang kayak gini gitu misalnya. Aku belajar dari situ juga gitu loh. Jadi kita nggak bisa juga terlalu idealis. Meskipun ya memang mau jadi diri sendiri ya jadi diri sendiri. Tapi iya kan. Tapi kayak aku mau gini ya, kita nggak boleh tutup mata juga kalau misalnya kita mau memang mau berkarya untuk cuman fans kita yang memang apapun yang kita rilis akan denger, monggo. Tapi kalau misalnya kita mau masuk ke industri, kita mau masuk ke ranah komersil, kita harus juga bisa baca pasar kayak gitu. Makanya
Kemudian,
mau ke arah mana dulu nih kayak
nah,
gitu.
aku hampir mengira kamu bisa bounce back lagi setelah kamu menerima nominasi Piala AMI untuk bucket list.
Bucket list.
Iya, dan aku mengira, oh, oke, okay, here we go.
Ini jalurnya gitu ya.
Iya, kalau ini film, ini udah act 3-nya nih.
Oh.
Ya kan, si hero-nya babak belur, tapi dia mulai bounce back nih.
Mulai bangkit.
Ya kan, kayak film tinju gitu kan. But that did not happen. Itu tidak terjadi. Dan, ya, kalau aku boleh blak-blakan, aku bukan kayak Galways yang paling hardcore ya. Enggak. Tapi orang sama, aku aja bertanya-tanya, jadi si G-nya harus ngapain sih? Iya, dia harus ngapain sih? Meanwhile, aku melihat musisi-musisi angkatan junior kamu yang jauh lebih muda dan jauh lebih hijau, kok mereka mudah banget ya? Semulus itu. Belum 6 bulan, tidak hanya mereka bisa mencetak hits, tapi udah bawa pulang piala.
Dan banyak.
Iya kan? Dan pialanya nggak cuma satu.
Banyak banget.
Banyak banget.
Tapi aku juga salah satu yang aku syukuri, aku dikasih kesempatan juga buat nulis.
Yeah.
Gitu. Karena dulu tuh kalau sekarang kakak lihat aku adalah singer-songwriter, Dulu tuh aku nggak punya kepercayaan diri buat nulis.
Aku inget kok.
Iya,
Iya,
aku
iya.
nggak punya kepercayaan diri buat nulis. Makanya aku explore kayak mulai dari bucket list itu aku tulis dengan lirik yang menurut aku aneh untuk telinga orang Indonesia gitu. Tapi aku beraniin diri karena sampai di titik itu kayak yang kakak bilang tadi, aku juga udah bingung aku harus rilis lagu yang kayak gimana. Aku be normal, bukan be normal sih, kayak aku di jalur orang pada umumnya di
Jalur
pop nih,
mainstream,
jalur mainstream.
gak ada yang nengok.
Ada yang
Jalur
nengok.
agak anti mainstream, gak ada yang
Gak ada yang
nengok.
nengok juga.
Udah dapat nominasi
Gak
di
dapet juga.
ajang penghargaan musik tertinggi di Indonesia, gak ada yang nengok juga.
Gak dapet juga. Makanya dari situ aku kayak, aku tuh sempet mikir, tau gak?
Kenapa?
Apa emang takdir aku gak jadi penyanyi ya? Karena kak, kalau boleh jujur, kerjaan aku selain nyanyi, kayak misalnya aku content creating, atau aku hosting, aku kerja yang lain gitu ya, di luar nyanyi, itu banyak banget tawarannya. Dan kalau bisa dihitung-hitung dulu, daripada manggung, aku lebih banyak jadi host, aku lebih banyak, tau gak sih, jadi content creator, termasuk endorsement-endorsement yang kayak gitu-gitu gitu loh. Hanya aku waktu itu, yang bisa aku lakukan cuma ngejalanin aja. Sambil aku juga nulis lagu lagi, sambil aku prepare juga buat ini, karena gak bisa dipungkiri aku tuh ngerasa aku tuh masih penyanyi di dalam hati aku tuh. Aku bisa di titik ini, maksudnya masuk ke industri ini karena aku nyanyi gitu. Jadi sebenarnya aku udah coba acting, hosting, gak bisa, nyawa aku tuh di nyanyi. Meskipun aku juga suka ya hosting, acting gitu juga seru juga gitu. Makanya sama yang kayak kakak bilang, aku juga bingung. Aku juga mencari-cari gitu, lagu apa, lagu apa. Aku duet, aku
Aku
featuring.
ya, kamu udah pernah duet kan?
Udah dong, aku featuring sama
Purple
Lila,
Raincoat.
sama Reza dan Malangsa, Purple
Iya.
Raincoat, sama Fatin.
Sama Fatin.
Iya,
Oh iya.
dan maksudnya nama-nama mereka ini kurang besar apa untuk membantu aku gitu kan. Nggak works juga.
Satu hal yang juga aku berikan ucapan salut untuk label kamu, Hits Records, adalah bahkan di momen-momen berat itu mereka nggak give up sih. Iya, aku juga bertanya-tanya. Ini pikiran paling negatif dan paling belangsat lah ya. Kok label ini nggak ngeliat gue dia aja sih? Menurutku kayak,
Exactly, aku juga mikir kayak gitu.
iya.
Aku malah waktu itu kayak, ini label masih mau pertahanin aku. Aku sampai yang orang-orang kan nanya ya, "Gil, lagu kamu udah banyak kok nggak album sih? Kok album sih?" Aku cuma bisa bilang, "Ya aku sadar diri, aku siapa mau minta-minta album." Gitu loh. Kak, mungkin orang-orang akan kayak, "Oh ya udah deh, misalnya nih ya, belum punya lagu yang naik gitu ya.
Iya.
Nggak apa-apa, album aja dulu, siapa tahu salah satu dari lagu itu nanti bakalan naik gitu." Kalau aku jujur, pemikiran aku nggak gitu. Kak, aku harus punya one hit song yang nggak harus yang meledak meledak
Gak
banget lah,
harus.
tapi satu lagu yang bisa bikin orang tuh kayak noleh ke aku, kayak,
Iya.
"Oh ini Ghea, ini musiknya dia," gitu. Kalau orang denger Ghea Indrawari, "Oh Ghea tuh penyanyi, karyanya kayak gini," gitu. Makanya waktu itu aku, tadi di hearing session juga aku udah cerita gitu, aku nggak berani mau minta album karena aku sadar diri gitu. Sebenarnya kan hak aku ya kan,
Iya.
cuma berusaha sabar. Sambil aku tuh dulu cuman, ini tuh Allah kasih aku ujian seberat ini tuh, Allah mau kasih rezeki sebesar apa ya. Aku tuh cuman kayak gitu positive thinkingnya.
Nah, aku menghargai keyakinan kamu kepada Yang Maha Kuasa. Sekali lagi kita melihat ke belakang lah ya. Tahun 2022 deh. Itu artinya udah 4 tahun, hampir 5 tahun kan. Kok bisa kamu masih seiman itu? Ya, aku aja ya. Gila, 4 tahun memegang harapan itu kayak.
Iya, 4 tahun tuh lama banget sih kalau
Itu waktu yang
diinget-inget
lama
lagi.
loh. Itu waktu yang lama, apalagi 2 tahun diantaranya adalah pandemik.
Dan aku udah jadi content creator pada masa itu.
Exactly. Oke, aku ubah sedikit lah pertanyaanku tadi ya. Dari mana kekuatan mental itu berasal?
Dari sebenarnya aku tuh apa ya? Aku tuh selama ini kan dari aku sekolah tuh aku tuh seneng banget kerja. Kayak benar-benar aku sekolah, pulang sekolah aku nyanyi, pulang sekolah aku nyanyi dan segala macam. Jadi banyak banget panggung-panggung yang sebenarnya mungkin nggak ke up, mungkin bukan festival, bukan acara besar, tapi aku tuh sering banget nyanyi kayak cuman di acara gathering, terus kayak di acara-acara internal yang kayak gitu, itu tuh aku sering.
Jadi basically jadi, kerjaan tanpa bayaran.
Oh enggak dong, dibayar.
Oh, okay.
It's keeping me.
Lu kira kayak volunteer gitu.
Enggak dong. Apa ya, itu tetap membuat aku menjadi penyanyi kan gitu. Aku tetap nyanyi meskipun aku enggak cover lagu penyanyi-penyanyi lain yang kayak gitu-gitu. Jadi aku pikir kayak oh it's not bad karena di keterpurukan aku enggak punya karya original yang naik gitu. Tapi aku masih dapat rezeki gitu. Jadi aku bersyukur aja gitu loh. Aku jalanin aja semuanya. Oke, aku enggak sukses sebagai penyanyi, tapi pas aku jadi content creator ternyata banyak banget nih views-nya, banyak banget audiens yang suka. Ya udah aku fokus di situ. Aku anaknya tidak mau dan tidak akan berhenti. Jadi ya udah apa adanya aja. Misalnya ada kerjaan yang sebenarnya aku nggak sesuai sama aku, tapi selain itu aku juga explore, aku juga suka explore ya kak.
Iya yeah, iya. Yeah.
Meskipun ada kerjaan yang sebenarnya aku kurang serak, tapi okay, let's do it gitu, kita coba. Nah jadi it's keeping me sane. Tahu nggak sih di antara keterpurukan si lagu aku nggak naik-naik ini gitu. Satu hal yang aku syukurin, aku tuh terus jalan, aku biarin ngalir aja dan aku terus percaya. Itu yang aku syukurin.
Aku sih nggak mengenal kamu secara pribadi, ya. Tapi memang aku punya feeling, sekiranya di semesta yang berbeda, jiwa yang sedih ini tidak meledak, aku punya feeling kamu bakal tetap terus berlagu dan menciptakan karya sih. Kayaknya kamu tipe orang yang kayak gitu deh.
Iya. Yeah.
Iya. Mungkin orang menganggap, wah berarti dia ini punya iman yang luar biasa. Aku sih menganggap kamu tipe manusia yang sangat keras kepala.
Wah,
tapi dalam arti yang positif. Iya. Memang kalau pengen mengejar mimpi harus keras kepala.
Harus.
Ya gak sih?
Nah, kalau enggak pasti udah nyerah.
Iya. Ya
pasti
kan?
Udah berhenti. Karena aku hampir berhenti.
Nah, kamu udah bicara banyak di media-media lain mengenai jiwa yang bersedih. Dan sekali lagi, congratulations on that success.
Oh, terima kasih.
Iya.
Really appreciate.
Nah, ini yang menurutku menjadi faktor kenapa jiwa yang bersedih ini suatu studi kasus yang menarik banget buat dianalisis. Ya. Kalau aku boleh agak ngomong bicara panjang lebar ya,
Ih,
maaf
boleh
ya.
Banget.
Lagu ini juga membantu diskografi kamu yang lama buat naik lagi. Iya.
Ya,
oke okay lah.
Syukurnya.
Ada musisi-musisi yang juga menikmati kesuksesannya kurang lebih kayak gitu. Oke, okay, lagu gua ngehit dan syukurlah lagu-lagu lama gua juga kena getahnya dikit, tapi cuma dikit. Ya. Meanwhile, aku perhatiin terus di Spotify pergerakan angka play lagu kamu. Jiwa yang bersedih meledak. Meanwhile, orang-orang akhirnya nyadar rasa cinta ini, kok anggap apa, bahkan keajaiban, ya kan? Di satu sisi aku senang, iya. Tapi di sisi lain, ya aku juga punya rasa frustasi kayak lo kemana aja, gitu loh, kemana aja, ketinggalan kereta banget gitu. Kalau lagunya baru usia 2 tahun 3 tahun, oke lah, gue ngerti ini udah 4 tahun, cuy. 4 tahun ada di laptop lo, ada di HP lo, ya. Kok lo baru ngeh? Gua ada di sini sekarang. Jadi, oke. Aku di sini pengen tahu cara kamu memaknai tidak hanya kesuksesan Jiwa yang Bersedih tapi juga comeback-nya lagu-lagu lama kamu. Apakah kamu 100% bersyukur dan berbahagia atau kamu punya rasa frustasi yang sama dengan aku kayak lo kemana aja? Harus ganti dekade dulu ya baru lo.
Jadi sebenarnya rasa cinta ini tuh kak ya mulai naik itu sebelum Jiwa yang Bersedih, meskipun setelah Jiwa yang Bersedih naiknya
gila-gilaan.
Tapi sebelum Jiwa yang Bersedih tuh dia udah kayak mulai pelan-pelan akhirnya didengar orang. Kita sekarang ada, boleh sebut TikTok gak apa-apa kan?
Gak apa.
Ada TikTok gitu dan itu lumayan FYP gitu, banyak teman-teman aku yang akhirnya notice ini lagu kamu terus lagu baru ya gitu. Terus aku cuma bisa bilang ini 2 tahun yang lalu lagunya gitu. Tapi kak, aku tuh percaya gini. Oh, banyak banget percayanya ya aku ya.
Iya.
Emang itu fondasi. Kita tuh harus percaya dulu.
Fondasi.
Ada kalau di lagu aku yang baru kak, yang di album baru ini, album pertama ini sih. Terima kasih sudah bertahan.
Iya.
Ada lirik yang aku bilang gini, percaya, serahkan sisanya pada semesta. Semesta di sini tuh terserah orang menafsirkan ya, semesta atau kalau untuk aku sih semestaku ini Tuhan ya, gitu. Jadi percaya, serahkan sisanya pada semesta. Tugas kita tuh cuma percaya. Mau itu terkabul, terwujud, atau ada jalan lain yang lebih berliku atau justru lebih indah, itu udah urusan Tuhan. Kita udah nggak bisa ngapain gitu. Jadi aku tuh selalu percaya sama apapun, apapun yang aku udah sebut nih, itu tuh pasti kejadian. Tapi aku nggak tahu kapan gitu. Atau kalau nggak kerja sesuatu gantinya kayak gitu. Nah tadi sampai di lagu-lagu yang naik itu ya.
Iya, kamu seneng akhirnya naik atau malah agak sedikit frustasi juga gitu?
Aku seneng banget gitu, akhirnya ada yang
Oke,
relate
seneng kan?
mendengarkan lagu ini kayak gitu.
Ada tapinya nggak?
Sebenarnya nggak ada tapinya kak, aku justru surprise dan seneng banget gitu, bersyukur lah. Gitu. Cuman aku nih ada
cuman,
tapi
bukan tapi ya, tapi cuman.
Nggak, tapi aku agak kaget.
Kaget.
Ternyata kak bayangin ya, lagu aku yang lumayan FYP di TikTok itu ada Rasa Cinta Ini dan Kamu Anggap Apa, which is itu genrenya beda banget kak.
Exactly.
Gitu
Iya.
Loh, bahkan orang kaget kalau tahu itu lagu dari orang yang sama kayak gitu. Terus kayak berarti kan orang bisa menerima ini ya, mungkin emang cuma waktunya aja gitu. Nah balik lagi ke percaya itu, aku percaya setiap lagu itu ada pendengarnya. Nanti dia akan menemukan pendengarnya, tapi kita nggak tahu kapan. Kan banyak lagu dari 10-20 tahun yang lalu yang ternyata baru viral sekarang.
Iya sih.
Terus banyak itu. Jadi jangan berhenti berkarya aja dan belajarlah dari karya-karya yang sebelumnya. Aku selalu belajar. Oh, ini ternyata nggak cocok buat aku, ini ternyata nggak cocok buat aku. Aku explore lagi gitu. Sampai ke Jiwa Yang Bersedih. Kak, kalau tahu itu, semua orang meragukan lagu itu. Semua orang bilang kayak gini, "Gue ini nggak lo banget."
Jiwa Yang Bersedih.
Jiwa Yang Bersedih. Gaya ini enggak lo banget gitu. Kayak, why? Kenapa Gaya banting setir sefrustasi itu? Gitu.
Nah, Gaya, sekarang kita bahas mengenai album kamu ya.
Oke. Okay.
Berdamai.
Bentar, okay. Gimana kak tadi udah dengar?
Menurutku menarik. Jadi gini, aku kasih sedikit background story dulu. Okay. Sebenarnya, sejak jauh-jauh hari, ya aku suka ngobrol sama kolega-kolega aku yang lain dan mereka suka nanya ke aku, Felix, kenapa kamu nggak interview Gia Indrawari? Apalagi Jiwa Yang Bersedih lagi hot-hotnya sekarang, ya kan? Dan aku bilang ke mereka jawaban aku yang sejujurnya, which is aku mending nunggu album atau EP keluar dulu deh. Kenapa? Karena begini. Satu, aku masih ingat mindsetku di tahun 2018 ketika aku pertama kali mengenal perempuan muda namanya Gia Indrawari. Aku benar-benar serius itu mengasumsikan dia bakal menjadi idola pop dan bukan singer-songwriter.
Okay.
Iya, beda loh, itu dua fauna yang berbeda loh.
Beda banget.
Iya kan? Iya. Lalu kedua, aku penasaran aja seberapa serius ini anak jadi singer-songwriter. Karena aku tahu itu bukanlah profesi yang mudah.
Iya dong.
Iya. Dan itu nggak bisa kayak gue ngegalau di kafe nulis lagu. Nggak bisa. Nggak bisa. Dan there's a reason kenapa penyanyi usia kamu lebih suka kerja bareng penulis lain yang jauh lebih pengalaman. Biar mikirnya nggak capek-capek amat. Dan aku nggak akan ngejudge itu.
Iya.
Aku nggak akan ngejudge itu. Nah, kemudian, oke, okay, masa muda aku habis. Oke, okay, fine. Dia masih nulis. Tapi tunggu dulu deh. Tunggu dulu, aku penasaran nih, kayak gimana nih. Kemudian aku diundang hadir di hearing session album kamu. Dan kalau misalnya aku ditanya sama kolega-kolega aku, Felix, coba simpulkan, album Berdamai ini apa sih? Dalam satu kalimat, aku bakal bilang ke mereka, album ini menjadi bentuk pernyataan resmi Gia Indrawari bahwa dia adalah penyanyi dan penulis lagu. Titik tanpa koma. Iya. Titik tanpa koma. Oke, orang-orang mungkin punya perasaan yang bercampur aduk mengenai genre dan lain sebagainya. Tapi aku yakin semua orang setuju Gia Indrawari adalah seorang penyanyi dan penulis lagu. Itu menurutku udah fakta yang nggak bisa dipertanyakan orang-orang. Iya. Lagunya bagus atau enggak, tergantung kalimat dan telinga masing-masing orang.
Iya dong, selera.
Iya, tapi nggak ada yang bisa menuduh lo untuk tidak menulis lagu. Iya, nama lo udah jelas di situ. Nah, oke, okay, album ini basically terinspirasi dari pergumulan mental dan ujian hidup yang udah kamu alami selama beberapa tahun terakhir ini, ya kan? Kemudian aku juga notice satu hal. Dari seantero 10 lagu ini, kamu tidak menyalahkan apapun atau siapapun. Iya. Which is sesuatu yang cukup mature ya buat penyanyi usia 25 tahun kayak kamu ya. Menurutku kayak, kok nggak ada ya satu lagu yang meskipun nggak eksplisit mengenai seseorang, tapi kayak beraninya kamu, teganya dirimu. Iya. Kamu mengabaikanku, kamu melupakan aku.
Itu aku yang masih kecil dulu, kamu iya, anggap apa tuh ada.
Iya, itu oke okay lah, oh, ya kan? Iya, tapi itu dia, tidak ada satupun victim mentality,
yes,
atau playing victim di 10 lagu ini. Padahal, to be fair ya, kamu punya alasan yang cukup kuat sih buat playing victim.
Banyak.
Because you are the victim, ya nggak sih? Itu justifiable banget. Oke. Pertanyaanku kenapa? Kenapa kamu nggak menghadirkan lagu yang benar-benar kayak menyalahkan dunia, menyalahkan orang tertentu, for all the pain yang lagu-lagu ini juga ceritakan juga gitu.
Oke.
Okay. Kok nggak ada tokoh antagonisnya sih?
Karena menurut aku bukan gimana dunia itu menguliti kita, tapi gimana kita menghadapi dunia. Dunia ya kayak gini, ini dunia nih, banyak banget orang di dalamnya. Ya udah sekarang gimana kitanya aja. Kita mau nyalahin dunia, ya salah kita juga. Karena mau gimana lagi ya, ini dunia kayak gini. Gitu loh, iya kan? Makanya aku ada bilang di lirik lagu aku, berhenti marah pada dunia, berhentilah dirimu membenci. Ya mau gimana gitu loh, jadi apapun yang terjadi sama kita tuh kayak, mungkin itu udah takdirnya gitu, atau mungkin jalannya harus begini. Aku selalu mencoba cari apa sih hal positif, apa sih hikmah dari hal ini tuh apa, kayak gitu-gitu. Jadi di album ini aku bener-bener, ini kan isinya banyak menghibur diri aku sendiri ya kak, gitu loh. Karena aku orang yang cukup, aku tidak introvert, aku tidak mengaku aku introvert.
Iya.
Tapi aku bukan orang yang seneng banget share sesuatu ke orang lain. Kalau bisa, kelemahan aku tutupin. Kayak berpura-pura sempurna. Kayak, enggak, hidup aku happy, bahagia. Aku gak mau orang tahu gitu. At the end of the day, aku sendirian. Bahkan ke orang terdekatku pun, ke keluarga aku pun, aku gak pernah cerita apapun. Jadi aku akan ngomong sama diri aku sendiri. Makanya aku bilang di album ini aku banyak self-dialogue yang kayak gitu-gitu. Dan inilah kesempatan untuk aku memberikan afirmasi-afirmasi positif buat diri aku sendiri. Karena kak, percaya gak percaya, misalnya kita mengeluhkan satu hal nih, misalnya pagi hari kita mengeluhkan satu hal, ya ampun gitu, nyanyanyanyanya. Terus percaya sama aku, itu satu hari akan ada rentetan lainnya, tak, 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 tak. Terus akan, at the end of the day akan, itu bad day banget gitu. Tapi ketika kita dapat sesuatu yang musibah atau kekalahan gitu misalnya, kayak aku masuk nominasi nggak dapat gitu, kekalahan, ya udah ayo kita alihkan aja ke yang lain. Oke, ya udah, mungkin memang belum saatnya, mungkin emang ini kurang, atau ayo kita pindahkan lagi ke frekuensi positifnya. Nah dari situ aku percaya akan ada hal-hal positif lain yang datang.
Kemudian aku juga menyadari satu hal. Jadi gini, aku agak sedikit panjang lebar lah ya, sedikit
gak
aja.
Gak apa-apa, aku seneng banget ini dibahas karena gak ada yang pernah bahas ini sama aku.
Iya. Jujur li, aku suka gemes dalam artian negatif sama musisi yang bikin karya dark. Kenapa? Karena ketika aku mengenal hidup dia seperti apa, sebenarnya hidup lo gak susah amat sih. Iya, lebih ke gaya-gayaan aja gitu, darknya gaya. Meanwhile, kamu literally punya banyak banget pengalaman yang cukup dark. Jadi kamu sebenarnya sah-sah aja bikin album yang dark. Ya kan, yang moody, yang benar-benar ballad dari awal hingga akhir, lengkap dengan cello dan biola dan lain sebagainya. Tapi kamu memutuskan untuk menciptakan album yang positif. Sebagai jurnalis musik, aku sangat merindukan karya-karya seperti ini. Iya. Dan menurutku karya ini juga mencerminkan semangat orang pasca pandemik. Ya, it's about time. Tapi aku juga tahu kepala musisi itu seperti apa, isi kepala mereka. Ya, namanya juga musisi kan, seniman. Mereka tergoda lah untuk mendramatisir segala sesuatu. Tapi aku bisa melihat kamu punya kekuatan untuk mengendalikan diri kamu dan berpikir, you know what, daripada gue bikin balada-balada dark dan bercerita mengenai pengkhianatan, kejatuhan, dan lain sebagainya, mending gue cerita mengenai penyembuhan dan pengharapan aja deh. Tapi aku tahu itu nggak gampang. Pasti
Yes.
nggak gampang dong.
Yes.
Karena namanya juga seniman kan lebih tergoda ke hal-hal dark ya daripada hal-hal baik.
Iya dong.
Ya kan?
Oke.
Pada akhirnya, apa yang memberikan kamu keyakinan untuk menjelaskan ke diri kamu dan juga tim kamu, oke guys, gue pengen bikin album yang positif.
Okay.
Ya. No sad ballads. Nggak ada balada bawang bombay. Nggak ada balada feeling sorry of myself. Nggak ada.
Oke. Okay. Orang-orang itu butuh bantuan, Kak. Orang-orang itu lagi butuh obat. Karena aku sudah melalui semuanya.
Yeah. 6 years loh, Bia.
6 years, Kak. Kalau orang lain mungkin udah menyerah ya. Udah jadi istri orang aja nggak sih?
Exactly, bukan mungkin lagi.
Iya kan?
Kita udah menyaksikan kan, sesungguhnya ya. Yeah.
Aku tuh dalam 6 tahun itu nih, Kak, nih aku alami keterpurukan. Dalam 6 tahun itu cuman ada awan gelap. Di hidup aku
Yeah.
terpurukan, aku mengalami penolakan, aku mengalami disakiti. Sampai akhirnya aku nyerah. Tapi abis itu aku berdamai sama keadaan. Ini yang orang-orang harus tahu, kadang magicnya itu baru bekerja setelah kita itu let go of everything. Setelah kita berdamai, that's why judul album aku berdamai.
Iya.
Ini aku yang aku pengen share. Itu tuh hal yang mungkin terjadi. Jadi kayak magic aku baru, maksudnya rezeki aku, impian aku baru terwujud setelah aku berdamai sama keadaan. Setelah aku, okay lah, ini bukan untuk aku. Tidak apa-apa. Kayak gitu-gitu. Kayak at this point tuh aku nulis jiwa yang bersedih. Gitu. Ini kita bahasnya karir ya.
Karir, karir.
Ini kita bahasnya
iya,
karir,
karir
gitu. Mungkin karir orang beda-beda, tapi kalian harus tahu karir aku tuh baru dimulai setelah aku mencoba untuk berhenti, tapi aku melanjutkan.
iya.
Which kalau aku sudah di tahap berdamai ini, Kak, berarti kan aku udah marah, aku udah berantem, aku udah perang, tau gak sih, Kak?
Iya, udah perang.
Terus akhirnya aku kayak, yaudah gencatan senjata, yuk kita terima aja yuk apa adanya, terserah lah gitu. Tuh, aku di situ aku, kalau tadi aku boleh ngulangin lagi yang apa yang aku
Okay.
obrolin di depan.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Aku sempat nyerah di satu lagu karena lagu aku kayaknya nggak naik-naik dan aku ngerasa, oh aku tidak berbakat. Aku tidak punya bakat ini, mari kita berhenti gitu. Minta lagu dari orang lain, minta aduh mau dong lagunya yang bagus gitu, dengan harapan lagu aku bisa didengar, orang-orang bisa tahu ada aku di dunia ini, kayak gitu, gitu. Sampai akhirnya aku ngerasa, kenapa aku harus kayak gini sih? Kenapa aku nyalahin diri aku sendiri? Aku ngerasa kurang, aku ngerasa nggak berguna, aku ngerasa nggak becus. Kok aku jahat banget sama diri aku sendiri? Sementara aku cuma punya diri aku, Kak. Orang-orang pasti udah sibuk sama urusannya masing-masing. Oke, kalau aku nggak bisa berdamai sama orang-orang dalam artian denger dong lagu gue gitu. Yaudah, mari kita berdamai sama diri sendiri aja. Selama ini aku selalu nulis lagu tuh mikirnya gini, Kak, orang-orang suka nggak ya? Orang Indonesia dengerin gaya yang kayak gini. Sampai akhirnya aku nulis jiwa yang bersedih dan aku bilang, kalau nggak ada yang dengerin lagu ini, biar aku dengerin sendiri. Ini lagu buat menghibur diri aku. Kalau kalian nggak mau hibur aku, I have myself and I love myself, kayak gitu. Nah, di saat aku udah berdamai, aku nggak peduli mau ada yang denger, mau ada yang nggak denger, aku percaya sama kemampuan aku. Aku terima diri aku apa adanya. The magic works. The magic happen.
Nah, kembali lagi ke album ini ya. Oke, aku suka Terima Kasih Telah Bertahan. Oke, aku suka dengan Kau Tahu Namaku Tapi Bukan Kisahku. Oke, aku suka Malaikat. Tapi kalau kamu tanya aku personal favoritku, dan mungkin ini agak shocking ya, mungkin ini nggak akan jadi single tapi cuma jadi deep cut, ya kan? Aku suka Oh Tuhan.
Oh,
ya. Kenapa? Karena gini, ya. Kalau kita bahas histori musik Indonesia, biasanya lagu mengenai romansa perbedaan agama itu dikemas sebagai ballad. Dan balladnya agak tragis. Nah, tapi di sini kamu berhasil mengcapture cerita yang sangat relatable, tapi dengan twist. Jadi, sebenarnya ini sedih, tapi kok gue feel good ya? Dan aku suka, dan menurutku kelebihan kamu dari dulu sampai sekarang adalah somehow vokal kamu bisa memadukan sukacita dan dukacita secara bersamaan.
Aku juga berharap dengan lagu Oh Tuhan itu, orang-orang bisa cari lagi lagu-lagu aku yang kayak gitu, yang dulu-dulu.
Iya,
Karena
yang
emang
dulu-dulu.
sebenarnya aku nggak tahu ya, aku tuh selalu menganggap musik aku tuh easy listening karena aku bukan tipe orang yang suka, tau nggak sih kak, lagu-lagu yang progresi chordnya tuh kemana-mana, modulasi, overtune dan segala macamnya tuh kayak di lagu aku sama aku nggak perlu, karena emang karakter vokal aku tuh nggak, bukan yang nggak, yang jangan dipaksa gitu loh kak. Udah kayak gini emang nggak perlu lagu-lagu yang simple-simple kayak gitu. Jadi semoga orang-orang mencari lagi gitu loh lagu-lagu aku yang dulu, kayak Janji aku featuring Lila, hampir kayak gitu,
kayak gitu kan,
kayak gitu moodnya, hampir kayak gitu. Dan meskipun mostly dari 10 lagu itu 8 kayaknya lagunya rada galau-galau, aku cuman dua kan yang agak agak up, meskipun dua-duanya sebenarnya ini pelarian dari masa kelam juga sih sebenarnya dua-duanya ya kalau diperhatiin lagi liriknya gitu loh. Tapi ya aku senang sih bisa membawa kembali genreku yang itu, maksudnya jenis jenis lagu aku yang kayak gitu,
kembali ke murni pop gitu. Itulah kenapa secara pribadi aku nggak keberatan kamu nggak masukin Rasa Cinta Ini, Keajaiban dan Rinduku, karena you wanna know Gea dulu yang aku lihat, tapi kalian entah kenapa nggak lihat. Oh Tuhan, jadi guys, aku nggak tahu ini bakal jadi single atau enggak, tapi denger juga Oh Tuhan ya.
Tapi semuanya akan dirilis kok kak.
Oh gitu.
Itu jadi nanti aku rilis album Maret, nanti setiap 2 bulan sekali akan di up satu-satu. Gitu.
Nice. Oke, tahu-tahu kita udah mencapai menit terakhir di interview kita. Gak kerasa ya. Nah, Gea.
Yes.
Aku pengen tahu pandangan kamu yang jujur dan kritis mengenai industri musik Indonesia. Jawabanku, sorry, pertanyaanku simpel aja sih. Menurut kamu, musisi yang sukses itu harus mendapatkan kesuksesan itu secara cepat dan instan gak?
Enggak.
Enggak.
Menurut aku semua orang punya timingnya masing-masing. Jadi dan itu adalah faktor X yang kita nggak tahu kak. Kita nggak bisa lagu viral tidak ada rumusnya. Jadi saran aku berkaryalah dari hati, itu nanti pasti akan menemukan pendengar dan waktunya.
Misalnya nih kamu ketemu rekan musisi kamu 5 tahun still nothing, ya, dan ketika kamu ketemu dia dan dia nanya, Kak Gea, I need your advice. Apa yang bakal kamu bilang?
Aku jujur di karya aku. Aku jujur di karya aku. Aku berusaha jujur di karya aku. Jauh yang bersedia, orang-orang semua underestimate. Orang-orang, ini bukan lo, lo ikut-ikutan tren ya. Itu pasti. Tapi, no, I'm being honest. Gitu. Inilah aku yang sebenarnya. Aku sampaikan apa yang mau aku sampaikan. Jangan, gini kak, aku waktu itu kan, kayak yang tadi aku bilang, aku selalu mencoba membaca pasar. Apa sih ini yang orang-orang suka gitu? Gak works, Rasa Cinta Ini dulu gak works. Ya kan? Tapi ya aku berusaha jujur, dan itu dia. Dan satu aja deh kata aku, sabar.
Sabar.
Sabar. Sabar tuh, aku tuh gak bisa sabar dari dulu. Kalau misalnya aku,
sama aku juga gak sabaran.
Iya kan, aku rilis lagu, lagu aku gak nanya, aku nangis lah. Aku stres. Aku nangis, aku stres. Ah coba bikin lagu baru lagi. Aku rilis lagi yang gak naik lagi, aku nangis lagi. Aku stres. Kayak gitu. Dulu aku tuh gak sabar. Aku kayak, aku pengen, ah cepet deh kalau bisa rilis bulan ini juga, karena aku kemarin gak naik gitu. Tapi kalau sekarang aku ya udah sabar aja. Kita kerjain lagunya. Kak, sumpah kak, ketika kita tuh udah enggak ada beban lagi di pundak kita, kayak aku nggak peduli lagu ini mau naik apa enggak gitu, magic happen.
Dan kalau aku boleh ngomong agak soto ya, menurutku itu rasanya malah lebih manis ketika kita sukses di usia yang agak lebih tua, karena kita lebih appreciative. Itu satu hal. Kedua, karena biasanya rasa manisnya itu setelah keringat yang asin, seasin-asinnya daripada ketika di awal kan, di awal tau-tau kita udah dapat gula. Begitu gulanya hilang, langsung depresi deh. Tlok, ya kan?
Kadang-kadang lebih susah mempertahankan kan daripada mencapai sesuatu. Meskipun mencapainya juga
susah
sebenarnya gitu. Tapi aku bersyukur itu. Jadi di 6 tahun karir aku ini, ternyata aku mulai kembali di tahun ke-6ku ini. Gea yang dulu udah hilang kembali. Jadi bukan yang Gea lalu hilang, enggak. Gea ya udah di situ-situ aja, tapi Gea kembali gitu. Nah, aku senang itu hal yang bersyukur.
Pada akhirnya menurutku album perdana yang sukses adalah album yang berhasil menjawab satu pertanyaan. Siapa musisi ini? Dan menurutku album Berdamai ini berhasil menjawab siapa itu? Gea Indrawari. Dan aku merasa 10 lagu ini
thank you.
membuatku semakin mengenal kamu, tidak hanya sebagai musisi, tapi juga sebagai manusia. Dan iya sih, aku punya feeling kamu cukup keras kepala buat bikin album ke-9 dan album ke-10 20 tahun nanti.
Amin.
Iya,
Amin.
kayaknya kamu literally unstoppable deh. Iya.
Harus.
Harus. Oke, semuanya dengarkan album debut Tia Indrawari yang bertajuk Berdamai di digital streaming platform favorit kalian. Tidak hanya itu saja, kalian juga dengarkan Gea di era-era sebelumnya. Oke, secara pribadi aku agak kesel kalian ketinggalan kereta.
Kalian harus merasakan masa muda aku.
Iya, you know what, selama masih ada keretanya di Spotify, Apple Music, dan kawan-kawan, oke, naik aja. Oke, karena ya yang satu ini talenta beneran sih. Ini talenta beneran, bukan talenta musiman.
Thank you, Kak Felix.
Gea, sampai bertemu di percakapan selanjutnya. Dan semuanya, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye-bye.